Яқубтан хат. 5-нче бүлек. Байларга кисәтү. Байлар, сез тыңлагыз. Сезгә якынлаша торган бәхетсезлекләрдән ыңгырашып елагыз. Сезнең байлыгыгыз чирип беткән. Киемнәрегезне күе аша битергән. Алтын көмешләрегез тутыккан. Бу тутык сезгә каршы дәлил булыр һәм тәнегезне ут таяшар. Байлыкны шушы соңгы көннәрдә топладыгыз. Кырларыгызда сезнең өчен уңыр җыйганнарны алдап, хезмәт хакын түләмәдегез. Тыңлагыз. Хакы түләнмәгән хезмәт сезгә каршы кычкыра. Уракчыларның ачы тавышлары күкләр хуҗасыра бының колакларына барып ишетелде. Җирдә сез байлыкта һәм ләззәттә яшәдегез. Сез үзегезне сугым көнендә симерттегез. Гаеп сезне хөкем итеп үтердегез. Ул сезгә каршы килми. Сабырлык һәм дога кылу. Имандашлар, хакимебез Гайса килгәнче сабыр булыгыз. Игенче дә көзге һәм язгы яңгырлар яуганчы үз җиреннән сабырлык белән кыйммәтле уңыш көтә. Сез дә сабыр булыгыз. Күңелегезне ныгытыгыз, чөнки хакимебез киләчәк көн якын. Имандашлар, бер-берегезгә каршы әләкләмәгез, югыйсә хөкем ителерсез. Хөкемче инде ишек янында тора. Имандашлар, Раббы исеменнән сөйләгән пәйгамбәрләрнең газаплануыннан һәм түземлегеннән үрнәк алыгыз. Түзеп нык торганнарны без бәхетле дип атыйбыз. Сез Әйюбның түземлеге турында ишеттегез һәм Раббының ахырда аның белән нәрсә эшләгәнлеген күрдегез. Раббы шәфкатьлелек белән тулы һәм рәхимле бит. Иң элек имандашларым ант итмәгез. Күк җир белән дә, я башка нәрсә белән дә ант итмәгез. Аллаһы хөкеменә эләкмәс өчен сезнең әйе дигәнегез әйе булсын, юк, юк булсын. Сезнең берәрегез газап шикә икән, дога кылсын. Бәхетлеләрегез мактау җырлары җырласын. Ауру булганнарыгыз иман итүчләр бердәмлеге өлкәннәрен чакырсын. Һәм алар Хаким исеме белән аңа зәйтүн майы сөртеп, аның өчен дога кылсыннар. Иман белән кылынган дога ауруны сәламәтләндерер. Хакимебез аны аякка бастырыр. Әгәр гынахлар кылган булса, ул кишерелер. Шулай итеп, савыгу өчен бер-берегез алдында гынахларыгызны таныгыз һәм бер-берегез өчен дога кылыгыз. Тәкъва кеше догасы зур куәткә һәм көчле тәсиргә ия. Ильяс безнең кебек үк кеше булган. Яңгыр яумасын өчен ул тырышлык белән дога кылган һәм ул җирдә 3 ел ярым яңгыр яумаган. Соңыннан ул тагын дога кылган һәм күк яңгыр җибәргән, җир уңыш китергән. Имандашларым, әгәр сезнең берәрегез хакыйкаттан читләшеп, икенчегез аны хакыйкат кочагына кире кайтарса, ул вакытта белегез. Гынахлыны ялган юлыннан кире кайтаручы кеше бу гынахлының жанын үлемнән коткарыр һәм күп гынахларны юкка чыгарыр.